Jesus, jeg takker dig for, at du er vores levende håb. Jeg takker dig for alt det, du har gjort for os. Jeg takker dig for, at du er her nu ved din hellige ånd. Og du ønsker at tale til os og med os og berøre vores hjerter og sætte os i frihed. Du ønsker, at vi skal modtage alt, hvad du har købt til os på korset. Og her er du bærer om, at vi må få en frisk åbenbaring af det, du har gjort. Og jeg takker dig for, at dit ord det er levende og virksomt, så vi kan læne os ind i, at det er nok. Du er nok. Tak, Jesus. Tak for det. Ja, amen. Jeg er sådan en af dem der, der når Helligånden kommer, så så og den her lovsang, den har jeg godt nok ligget på knæ til mange gange. Så jeg blev lige lidt ramt. Ja, som sagt, jeg er gift med Kenneth, hedder Julie, og vi lige kom hjem fra bibelskole, fantastisk år i Kolding. Og nu er det også bare helt vildt dejligt at være tilbage i København. Vi er totalt københavner, så Kolding kan noget, men København, det... Ja, og så blev jeg spurgt, om jeg vil tale til den her gudstjeneste, og det skulle jeg lige tænke lidt over, fordi at, det har jeg ikke prøvet før. Så, så spurgte jeg Gud, om han havde noget at sige, og det havde han, og så måtte jeg jo hellere sige ja. Så nu er jeg her, og så er jeg sindssygt glad for, at Helligånden er super rutineret, og så læner jeg mig ind i det. Ja. Jeg oplevede, at jeg skulle tale om identitet, og det er et ret stort emne, og det, når man så sidder og forbereder sådan en prædiken, så finder man ud af, at 30 minutter, det er meget kort tid, og det er virkelig sådan en begrænsningskunst, så det bliver en lille fli af et emne, der kan siges rigtig meget om. Ja. Kort beskrevet, så handler identitet om vores selvforståelse. Hvem er jeg? Hvad er min plads i den her verden? Og det handler om vores følelse af værd. Identitet er jo noget, mennesker altid har søgt, og det er noget, vi er skabt med et behov for at kende og vide, hvem vi er, og at vi har værdi. I min levetid har jeg altså en oplevelse af, at der er noget, der er intensiveret her i den her jagt på identitet. Når man kigger sådan tilbage i tiden, så var der jo mange ting, der var givet. Man havde jo i høj grad sin identitet i sin plads i familien og sin plads i lokalsamfundet, men nu lever vi i en tid, hvor vi skal skabe os selv. Vi vælger selv vores karriere, vores seksualitet, vores køn, vores politiske ståsted, religion osv. Verden er åben, og der er frit valg på alle hylder. I vores kultur så er det noget identitet, noget vi opnår. Det er noget, vi yder os til, og vi får igennem den måde, vi iscenesætter os selv på, for eksempel igennem på sociale medier og sådan. Vores værd og vores følelse af berettigelse i den her verden er derfor i høj grad hængt op på vores præstation. Og blikket er vendt indad i jagten på at finde os selv og realisere os selv og udtrykke os selv. Og så kan man jo så spørge, lykkes vi med det? Går det godt? Har vi det godt? Jeg ved ikke med jer, om I har lagt mærke til det, men der bliver talt mere om mistrivsel, og hvis man kigger bare på nogle statistikker, nogle nye statistikker, så viser det jo, at vi er mere deprimerede, vi er mere stressede, end vi nogensinde har været før. Og en ting som ensomhed er blevet en trussel mod folkesundheden. Der er flere, der dør af ensomhed, end der er af rygning. Så man kan måske sige, at der er noget, der ikke går så godt. Og jeg skal ikke stå her og forsimple problemet i vores samfund til, at det handler om, at vi skal præstere os til værdi og sådan noget. Men jeg tror, at det er en del af udfordringen. Og kristendom tilbyder et alternativ. Og derfor så skal vi også kigge på, hvad Guds ord siger om emnet. Fordi her er det nemlig den helt anden vej rundt. Det er ikke noget, vi får, eller det er ikke noget, vi opnår, det er noget, vi får. Det er en gave fra Gud, vi får igennem vores tro på Jesus. Ja. Da Jesus han døde på korset, så fik vi jo ikke bare en adgangsbillet til himlen, men vi fik så utrolig meget mere. Al vores skyld og skam, det fjernede han fra os. Alt, hvad vi nogensinde har gjort forkert, og hvad vi kommer til at gøre forkert, er tilgivet. Vi blev frelst fra syndens og dødens tyranni, og ikke nok med det, så fik vi fællesskab med Gud i himlen. Vi fik et sted at høre til. Vi blev børn. Vi kom ind i en familie. Og vi har fået Helligånden. Vi har fællesskab med den mægtige Gud. Han er her. Og alt det her og meget mere modtog vi af Guds nåde. Så vi kan hvile i, hvem vi er, uanset om det går godt eller om det går skidt. Fordi vi er fuldt ud accepteret af ham, som holder universet i sin hånd. Og intet, står der i Bibelen, kan nogensinde skille os fra hans kærlighed. Så hvor fantastisk er det ikke lige, det alternativ. På et tidspunkt i mit liv, så erfarede jeg dog, at de her ting, de her sandheder, var ting, jeg vidste med mit hoved. Men jeg var faktisk ikke sådan rigtig forankret i dem, og levede ikke i dem, og lod dem heller ikke definere mig. Som nogen af jer ved, så var jeg ude for en ulykke i 2009, som fik store konsekvenser for mit liv. Jeg gik fra at leve et meget aktivt liv. Jeg var super social, og jeg trænede rigtig meget, og uddannelse, studiejob og kirkeliv og det hele. Altså fuld fart derudaf. Og så gik jeg til, at jeg kun kunne ligge i min seng og kigge ud i luften. Stort set alt, jeg havde kunnet før, det kunne jeg ikke mere. Jeg startede et forløb på Center for Hjerneskade, og i starten så var de super optimistiske med, at det bliver bedre lige om lidt. Bare rolig. Så gik der et halvandet år, og tingene var uforandrede, og så lige pludselig vendte det fuldstændig sådan der. Og så sagde de, at din tilstand er kronisk. Du kommer aldrig til at arbejde igen. Du kommer aldrig til at være i stand til at tage en uddannelse. I får ikke børn. Du kommer ikke til at træne igen. Og alle de her ting. Livet, som jeg kendte, det var slut. Og så stod jeg lige pludselig der i en kæmpe identitetskrise. Røg simpelthen ned i et stort sort hul. Hvem var jeg nu, når alle de her ting var taget fra mig? Alt det, der før havde givet mig en følelse af mening og værdi, det var der ikke mere. Jeg var bare mig, helt alene på min sofa. Og jeg følte mig bare som en tom skal. Det var et følelsen af, at tæppet var revet væk under mig. Og jeg bare lå der og følte mig totalt værdiløs og uelskelig. Og jeg kendte godt de bibelske sandheder. Jeg vidste godt alt det, jeg har fået i Kristus. Men lige pludselig så blev det tydeligt, at jeg troede på noget andet. Jeg har aldrig fuldt ud modtaget det, som Kristus har givet mig. Efter et godt stykke tid med sorg og krise, så oplevede jeg på en meget stærk måde, at Gud han inviterede mig ind i en dybere relation med ham. Han inviterede mig til at lære ham bedre at kende. Og jeg oplevede, at han talte til mig om, at jeg skulle flytte mit blik fra at kigge indad på mig selv og mine egne omstændigheder, til at kigge op på ham og hans storhed. Og så viste han mig, at de her ting, jeg byggede min identitet på, var skrøbelige ydre omstændigheder, i stedet for det her blivende fundament, som han havde givet mig i Jesus. Han viste mig, at mit mindset angående identitet var som kulturen omkring mig, og ikke det, som jeg egentlig havde sagt ja til, da jeg kom til tro på Jesus. Og jeg tror, at grunden til, at Gud han har lagt det her emne på mit hjerte i dag, er fordi, at jeg tror, at det ikke kun er mig, der kæmper med at have svært ved at fokusere opad i stedet for indad, og at det ikke kun er mig, der kæmper med at komme til at leve i det gamle i stedet for det nye liv, jeg har fået i Kristus. Og at det ikke kun er mig, der kommer til at tro på nogle løgne, selvom at i stedet for at være rodfæstet i sandheden. Det er ikke noget nyt, at det er vanskeligt at lade sandheden defineres. Jeg skal læse lidt fra Galaterbrevet. Og baggrunden for det er, at Paulus han har plantet en række menigheder i den romerske provins Galatien i Lilleasien, og menighederne består af ikke-jøder. Og efter at Paulus han har forladt dem, så kommer der nogle kristne jøder til, og de prøver så at overbevise de her menigheder om, at de skal blive omskåret, og de skal tilbage til at holde de jødiske love. Og det vil sige, at Paulus han skriver, at de har vendt sig bort fra det sande evangelium. Det, at de er frelst og retfærdiggjort ved troen på Jesus alene og ved Guds nåde alene. Og da Paulus han finder ud af det her, så bliver han helt vildt frustreret. Og så skriver han det her brev, som godt kan lyde lidt som en omgang voksenskæld ud, synes jeg. ja. Og her, hvor vi kommer ind, så er Paulus ved at forklare det her før og efter, der er, når vi kommer til at komme til at tro på Jesus. Og han sammenligner livet før Kristus med et liv i slaveri. Og jeg vil læse fra kapitel 4, vers 4-10. Og der står sådan her. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, far. Så er du der ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Dengang I ikke kendte Gud, trællede I for guder, som i virkeligheden ikke er guder. Men nu, da I har lært Gud at kende, eller rettere, er blevet kendt af Gud, hvordan kan I så atter vende tilbage til de svage og ynkelige magter? Jeg har valgt den her tekst i forbindelse med det her emne, fordi at den viser, at der er så meget mere på spil end mistrivsel og triste statistikker, når det kommer til det her med at vide, hvem vi er. Når vi kommer til tro på Jesus, så er der i den grad et før og et efter, som har med vores identitet at gøre. Og Paulus han lægger vægt på at minde dem om, hvem de er. At de ikke længere er træl, men barn. At de ikke længere er slaver, men de er frie. Og det er fuldstændig altafgørende før og efter, og en fuldstændig ny, vidunderlig virkelighed. Og så alligevel, så lod de jo sig forføre til at vende tilbage til de svage og ynkelige magter, som Paulus skriver. Der er simpelthen en løgn, der har fået fodfæste i deres liv. De tror stadigvæk på Jesus, og de går i kirke, men de er kommet væk fra det sande evangelium, og har måske helt uden at lægge mærke til det, givet afkald på det her liv i frihed, de har fået. Og Paulus han er jo fuldstændig uforstående over for det her, og han er meget direkte. Ikke? Altså, han siger, I trællede for guder, som ikke er guder, men nu kender I Gud, og I er blevet kendt af Gud, hvorfor i alverden vil I vende tilbage til det gamle? Det giver jo ingen mening. Og så når jeg læser det, så kan jeg blive revet helt med, ikke? Og tænke, ja, hvorfor i alverden ved I det, og uforstandige galater, altså for at bruge Paulus' eget ord. at det er jo helt crazy. Men så er Gud ofte så flink at minde mig om at tage et kig på mit eget liv. Ja, så flink er han. Dengang efter ulykken, så blev det jo tydeligt for mig, at jeg ikke var dybt for, eller at jeg overhovedet ikke var forankret i min identitet i Kristus. Men mange gange siden har Gud løbende vist mig områder, hvor at jeg i mit mindset har siddet fast i noget gammelt, og at jeg ikke har levet fuldt ud i hans frihed. Galaterne de havde købt ind på den her på en løgn, der havde ført dem tilbage til en slavetilværelse og en præstationskultur. De skulle tilføre noget til, frelsen var ikke nok, Jesus var ikke nok, så de tog en præstationskultur på sig igen. For dem handlede det jo om det her med de jødiske love og sådan noget, og det gør vi jo ikke, det kan vi jo ikke måske helt relatere til. Men jeg tror, at vi også kommer til at købe ind i løgne. For eksempel, når mennesker har talt ting, mennesker vi måske stolede på og talt ting over vores liv, så er vi kommet til at tro på, at det var sandheden, i stedet for det, Gud han siger om os. Og jeg tror, at mange af os går rundt med en masse ting, som ikke er i overensstemmelse med Guds ord. Det er i hvert fald min egen erfaring. Og konsekvensen ved det er jo, at vi kommer til at leve som slaver af alle mulige ting. Frygt og skam og religiøsitet og mindre værd. I stedet for i den her frihed, vi har fra Kristus. Og jeg har ofte følt en stor frustration over, at jeg ved det med mit hoved, Gud, men hvorfor, hvorfor kan jeg ikke få det ind i mit system og bare leve i den her? Hvorfor er det så svært at tage imod, og hvorfor er det så nemt at vende tilbage til det gamle? Og tit så har jeg følt mig slået ud, eller sådan i min trosvandring, og har spurgt Gud, hvad er det? Altså, så havde en oplevelse sidste år, hvor jeg startede til boksning. Jeg havde aldrig prøvet det før, og jeg kom der i min første time, og så starter man med, at den sal intimiderende Dillo, han sidder der. så lærer man ligesom en fodstilling, og så de to basislag, ikke? 1-2. Og så er det jo noget med at holde position og beskytte sig selv og holde paraderne op. Og der var et eller andet i min krop, der ikke kunne finde ud af det der. Altså, så hver gang jeg slog, så var det sådan... Og så min træner, han sagde, altså hvis du ikke får de der parader op, altså så holder du jo ikke to sekunder i en kamp. Altså så er du jo færdig, så det er jo... Come on. Altså, og der var et eller andet, altså sådan, jeg kunne ikke få min krop til ligesom at fatte det. Det kunne være, han skulle have slået mig, så kunne du have det. At det var kommet hele sig selv. Men så gik jeg derfra den der træning, og så oplevede jeg Gud, han talte til mig, og så sagde han, det er sådan der, du kæmper mod djævlen. Du har simpelthen ikke din parader op, og derfor så føler du dig ofte slået ud i din trosvandring. Altså, okay, jeg tænkte, åndeligt forsvar, hvor er det nu, der står noget om det i Bibelen og sådan noget. Og så gik jeg hjem og slog op i Efeserbrevet det her... den her kendte passage med Guds fulde rustning. Og der står alt muligt om, hvordan vi kan forsvare os mod djævelens angreb. Og i vers 17, så står der, forsvar jer med åndens sværd, som er Guds ord. Altså, brug Guds ord aktivt. Og så tænker jeg, okay, hvordan er det nu? Og så blev jeg mindet om det her sted, hvor Jesus er en tur i ørkenen, og han har den her head-to-head med djævelen. Hvor djævlen tre gange sætter angreb ind mod Jesus, og de to første gange, så sætter han faktisk ind på at prøve at få Jesus til at tvivle på sin identitet, hvilket er meget interessant. Men det er ikke det, jeg vil fremhæve her. Det er mere, hvordan at Jesus responderer på de her angreb. Og Jesus, han går ikke ind i en diskussion med djævlen. Han begynder ikke et eller andet langt forsvar eller forklaring eller mig her og der. Han svarer bare ganske kort med et skriftet og intet andet. Han går slet ikke ind i en dialog. Han siger bare, altså djævlen kommer med en løgn, og Jesus, han svarer bare, der står skrevet. Og efter tre forsøg, så giver djævlen op. Så Jesus, han forsvarer sig med det rette våben, og det virker, og det har vi til rådighed her. For hver en løgn, så er der en sandhed her. Vi kan tale tilbage til ham. Og Jesus, han siger i Johannes 8:31, at hvis I holder fast ved mine ord, er I virkelig mine disciple. I vil lære sandheden at kende, og sandheden skal sætte jer fri. Hvis I holder fast ved mine ord, er I virkelig mine disciple. I vil lære sandheden at kende, og sandheden skal sætte jer fri. Guds ord er helt og aldeles altafgørende. Og djævlen, han er ude på at holde os i et slaveri. Han ønsker ikke, at vi skal leve i frihed. Han ønsker ikke, at vi skal have vores identitet i Kristus. Han er vores modstander, og han har én mission, og det er at stjæle, slagte og ødelægge, som der står i Johannes 10:10. Men i Kolossenserbrevet 2:15, der står der, at Gud, han afvæbnede magterne af myndighederne. Djævlen, han har ikke noget våben, der kan overvinde os, og som vi også sang her, altså det, it is finished, altså det er fuldbragt, det er... Altså, vi kommer igennem det hele sejrene, står der også i Romerbrevet. Alt er godt. Men der er noget, djævlen han er god til, og han udøver flittigt. Og det er løgn. Jesus fortæller os i Johannes 8:44, og det er fra Bibelen på hverdagsdansk, at han, djævlen, har altid været ude efter at ødelægge mennesker. Han har sat sig op imod sandheden, og der findes ikke noget sandt i ham. Det er helt naturligt for ham at lyve, for han er ophavsmand til alle former for løgn og bedrag. Djævlen, han er ude på at ødelægge os, og løgn, det er hans metode. I Efeserbrevet 6, der står der, at han laver sniløb. Så det er jo sjældent, at han kommer med et eller andet sådan frontalangreb, hvor vi bare er sådan, wow. Han kommer snigende, og derfor er løgn jo også så effektivt, fordi det er tit noget, der er indgroet i os. Måske vores, vi havde en skolelærer, der sagde, at vi ikke duede til noget, og så blev det ligesom bare en eller anden sandhed for os. Det er noget, vi ofte får ind på sådan en, det er jo ikke noget, vi lige pludselig en eller anden dag troede på. Det kommer snigende, og lige pludselig så har det bare fået slået rod i os og forankret sig på en eller anden måde. Ikke? Og for mig jeg har oplevet, at mange af de her løgne, altså, jeg lagde slet ikke mærke til, at de var der. Jeg lagde ikke mærke til, at jeg som kristen gik rundt og troede på ting, der var fuldstændig i modstrid med det, der stod her. At jeg ikke var noget værd, når der står her, at jeg er underfuldt skabt, og Gud han kendte mig før, at jeg blev undfanget i min mors liv. Altså, ja. Sandheden ud af. Jagten på, eller kampen på den her sunde identitet, kommer jo derfor i høj grad til at handle om at stå fast på, hvad Guds ord siger om os. Også selvom det ikke føles rigtigt. Også selvom, at vi skal gå imod noget i os selv, når vi taler værdi over os selv, eller noget andet. Fordi det andet, det virker mere trygt, for det er vi så vant til. Men vi er nødt til at proklamere det her over os selv og hinanden. Og vi har også brug for en åbenbaring af sandheden. I Romerbrevet 8, vers 15 og 16 på hverdagsdans, der står det sådan her. Den ånd, I har fået, gør jeg ikke til slaver, for så kom I blot til at leve i frygt. Nej, Guds ånd gør det klart for jer, at I er Guds børn. Det er Guds ånd i os, der gør, at vi kan kalde ham vores far. Det er Guds ånd, der bekræfter over for vores egen ånd, at vi virkelig er Guds børn. Vi har brug for Helligånden. Vi har brug for at lytte til ham og lade ham bekræfte, som der står her, hvem vi virkelig er. Og tilbage der i teksten i Galaterbrevet 4, der står der lidt af det samme, at fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber Abba far. Og ordvalget her råber ud, udtrykker noget dybt følelsesmæssigt. Og det her ord Abba, det er et aramæisk ord, og det betyder formentlig noget i stil. Vi har ikke rigtig noget på dansk, men på engelsk er det noget i stil med daddy eller papa eller sådan. Det er sådan et barnligt råb. Og det her, det er noget dybt personligt og et dybt følt råb. Og hvad er det så, der gør, at vi har ret til at kalde den almægtige, hellige Gud, som troner i himlen lige nu, at vi må kalde ham noget så personligt og intimt som det her, og bruge det her sprog over for Gud. Og der må vi kigge på, hvem der, eller ham, der råbte det ud først. I Getsemane have, der råbte Jesus det her ud til sin far. Aldrig ser vi Jesus mere fortvivlet, end han er. Han siger selv til sine disciple, at hans sjæl er fortvivlet til døden. Han er så fuld af angst, at han sveder blod. Jesus, han vidste, hvad der ventede ham. Han vidste, at han skulle bære verdens synd på sin egen krop, og han skulle modtage straffen for alt det her synd, selvom han aldrig nogensinde havde gjort noget forkert selv. Han vidste, at der ventede ham det dybeste mørke og den dybeste smerte. Og i den her stund, der kalder han ud på Abba far. Han beder sin far om at få det hele til at stoppe, men han underlægger sig fuldt ud hans vilje. Og så går han hele vejen for os i kærlighed til korset. Og når vi tror på Jesus, så bliver alt det, der var hans, det bliver vores. Han betalte prisen for, at vi kunne få fuldstændig fri adgang ind foran Guds ansigt, og vi kan møde ham med et totalt barnligt far. Vi er ikke længere slaver. Vi er frie. Og vi er børn af den almægtige Gud. Og Paulus skriver sådan her i kapitel 5 i Galaterbrevet der, at Kristus har sat os i frihed, for at vi skulle blive ved med at leve i frihed. Derfor skal I stå fast på jeres frihed, og ikke lade jer skubbe tilbage til en slavetilværelse. Hele det her brev, det kalder på at komme tilbage til den frihed, vi allerede har. Og jeg tror også, at der er et kald til os i dag. Jakob talte på sommercamp om, at vi livet igennem har brug for at vende tilbage til det her sted, hvor vi lytter til, hvad Gud han siger om os, og lad os forme i vores identitet af ham. At det er en ongoing proces livet igennem. Og uanset hvor vi er i vores liv lige nu, om vi synes, det kører for os, og vi virkelig bare kender vores værdi og alt det her, eller om vi befinder os i en kæmpe identitetskrise, så kan vi spørge Helligånden om at vise os vores hjertes tilstand. Lever vi i den her frihed, Jesus så dyrt har købt til os? Eller lever vi som slaver af noget løgn, eller frygt, eller skam, eller mindre værd, eller noget andet? Katrine, vil du klimpe lidt? Måske du har brug for, at Gud han bekræfter dig, måske for første gang, eller måske for tusinde gang, at du er elsket. Måske du har brug for at få en bekræftelse af, at du er hans barn, og han er en god far. At du er tryg hos ham, og han ved dig det godt. Måske har du brug for at blive mindet om, at det, som mennesker har talt over dig eller gjort mod dig, det ikke er det, der definerer dig. Du er den, han siger, du er. Måske du har brug for at blive mindet om, at det ikke er dine præstationer, der giver dig værdi. Eller måske du ligesom mig har glemt at kæmpe med de rette våben og du måske har brug for at finde åndens svær frem igen, og finde ud af, hvad er det Guds ord, han siger, hvad er det, jeg skal stå imod med. Derfor vil jeg gerne her til sidst, at vi hver især skal invitere Helligånden ind i vores situation, og bede ham tale til os. Vi har læst, at han er i vores indre. Når vi tror på Jesus, så har vi Helligånden, og han kan tale til os alle sammen her. Og hvis du har lyst, så tænker jeg, at det skal foregå på den måde, at I lige om lidt, så lukker I øjnene, og så stiller jeg Helligånden nogle spørgsmål, og så giver jeg plads til noget stillhed, og I kan lytte til Helligåndens svar i jeres indre. Og så slutter jeg af med en bøn. Og måske han ikke svarer lige her nu, måske han svarer senere, eller han taler til os på mange forskellige måder, så det kan være på et andet tidspunkt, at han taler til dig, og det er helt okay. Du kan bare være åben og være stille og lytte til ham. Så det gør vi nu. Så hvis I lukker øjnene, dem her, der vil gerne være med på det, så stiller jeg Helligånden nogle spørgsmål, og så slutter jeg af med en bøn om et øjeblik. Helligånd, er der noget, jeg tror på om mig selv eller om dig, Gud, som ikke er i overensstemmelse med dit ord? Helligånd, er der noget, jeg skal omvende mig fra? Helligånd, er der nogen, jeg skal tilgive? Helligånd, vil du vise mig sandheden om, hvem jeg er og hvem Gud er. Far, jeg takker dig, fordi at du elsker os så meget, at du offrede din egen søn for, at vi kunne blive dine børn og have fællesskab med dig. Jeg takker dig for, at du står med åbne arme, og vi kan komme til dig og kalde ud til dig, Abba, far. Jesus, jeg takker dig for, at du var villig til at gå hele vejen for os. At du var villig til at betale den højeste pris for at give os alt det, der retmæssigt var dit til os. Jeg takker dig for, at du har kaldet os til et liv i frihed. Og vi ønsker at tage imod alt, hvad du har givet os her. Jeg beder dig bare om, at du må komme over os nu med din frihed her. At lænker må falde. At mennesker må blive sat fri. At din sandhed må definere os. Ja, der ikke må være noget, der holder os i en gammel slavetilværelse eller fast i et mindset, vi ønsker at leve for dig i frihed og ære dig med vores liv. Og Helligånd, jeg beder om, at du må tale til os fortsat. Ja, at du må blive ved med at åbenbare for os alt, hvad vi har fået i Kristus her. Så vi kan få vores identitet forankret i, hvem han er, og vi kan leve ud fra en hvile. Helligånd, jeg takker dig for, at du er her. Takker dig for, at du berører hjerter. Takker for, at du bringer frihed. Jesus, vi priser dig. Vi tilbærer dig. Du er al ære værdig. Du er kongernes konger. Du er herrenes ære. Vi bøjer os bare i ydmyghed for dig og for det, du har gjort. Tak, at vi må være dine. Tak for fællesskabet med dig. Tak, at du er en ven, der aldrig svigter. Tak, at du er god Gud igennem alt. Vi oprører dig. Vi priser dig. Tilbærer dig. I Jesu navn. Amen.